Nominarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Vi ste to verovatno znate, na talasima Radio Beograda 1, evo još jedne lepe prilike da čujemo o čemu pričaju svetski mediji. Danas su u prvom delu emisije gde prilistavamo svetsku štampu, globalne medije i fokusiramo se na neke od tema koje su danas najaktuelnije u svetu. Čućemo prvo ukratko o dešavanjima u Maliju, gde je u toku operacije oslobađanja severa zemlje od džihadista. Oslobodio se su francuska vojska i vojska Malija. A zatim ćemo čuti malo duže o jednoj kontroverznoj priči iz Francuske. Verovatno ste videli već na TV ekranima. Zaista dosta pažnje privukle su velike demonstracije i za i protiv u Parizu, a radi se o legalizaciji gej brakova i mogućnosti da gej parovi imaju decu. Francuski vojnici ušli su u Timbuktu, najvažniji grad u severnom Maliju. Iako je grad oslobođen bez borbe, svet je jutros potresla vest da su džihadisti u povlačenju spalili drevnu biblioteku u Timbuktu i da je izgorelo na desetine hiljada drevnih spisa. Militantni islamisti tokom jedne ove godine okupacije severnog Malija uništili su nekoliko mauzoleja u kojima su počivali srednjovjekovni velikaši iz ovog dela Afrike, ali malo ko je verovao da će biti spremni na vandalizam ovakvih razmera. I dok su talibani u Afganistanu uništavali budističke statue, džihadisti u Maliju uništavaju islamske spomenike, jer smatraju da verzija islama iz srednjeg veka, kada je Timbuktu bio svetski kulturni centar, nije u skladu sa doslovnim tumačenjem Kurana. U biblioteci u Timbuktu bila je upravo islamska literatura, kao i još stariji i neprocenjivo dragoceni prevodi grčkih filozofa na arapski. Ministarstvo kulture Malija saopštilo je da je u biblioteci bilo između 60 i čak 100 hiljada spisa. Centar za drevnu literaturu u Timbuktu otvoren je 70. godina prošlog veka upravo kako bi se svi stari spisi iz zapadne Sahare sakupili na jedno mesto i sada su svi zajedno nestali. Stanovnici Timbuktu rekli su novinarima da su poslednjih godinu dana trpili neviđeni teror islamista, da su žene morale da budu pokrivene od glave do pete i da je svako ko bi bio optužen za neki zločin bio kažnjivan amputacijom dela tela. Islamisti su se povukli dalje na sever i očekuje se da u narednim nedeljama bude oslobođen ceo severni Mali. Drugi veliki grad u ovom delu zemlje, Gao, francuske trupe oslobodile su pre nekoliko dana. Francuska se ove nedelje našla u fokusu svetske javnosti ne samo zbog operacije u Maliju, već i zbog jedne unutrašnje teme, a to je pitanje legalizacije gej brakova, o čemu će se parlament uskoro izjasniti, a budući da može da računa na podršku vladajućih socijalista, predlog zakona o legalizaciji će najverovatnije proći. Proteklih dana održane su dve velike parade, jedna protivnika gej brakova, posebno mogućnosti da ti parovi usvajaju decu, a druga onih koji podržavaju predlog zakona i oba skupa okupila su više stotina hiljada građana. Francuzi često izlaze na ulice da stave do znanja kakvu politiku podržavaju ili češće ne podržavaju, ali ova kontraverza privukla je daleko veću pažnju javnosti nego, čini se, bilo koja druga u skorije vrijeme. Naša sagovornica ovoga jutra u novinarenju je Leila Selimbegović, asistent profesor psihologije na Univerzitetu u Poitiersu u Francuskoj. Leila, dobrodošla u emisiju. Da li je francusko društvo zaista toliko oštro podeljeno oko ove teme, koliko se to čini kada gledamo masovne marševe ulicama Pariza?
To si dobro podvukao da je jedna od specifičnosti Francuske to da ljudi rado izlaze na ulicu da brane ovaj svoju tačku gledišta. Možda je ova tema malo manje kontroverzna nego što se čini. Evo, neke poslednje ankete pokazuju da je 63% navodno je li reprezentativnog uzorka podržava ovaj predlog zakona. Sam brak između osoba istog pola je kontroverzan, ali ono između čega postoji možda još veće neslaganje, gde je populacija zaista podeljena otprilike 50-50, to je u vezi sa usvajanjem dece.
Ova tema tebe kao psihologa zanima i profesionalno. Šta struka kaže? Da li zahtev parova istog pola da dobiju pravo da usvajaju decu, da li je to opravdan zahtev sa stanovišta dobrobiti dece? Da li je sve rekla kazala što se tiče argumenata, pri čemu jedni tvrde da najvažnije je da dete bude okruženo ljubavlju i brigom, a drugi da iz raznih razloga pogubno za bilo koje dete da se nađe u situaciji da ga usvoji gej par. Dakle, da li je sve na nivou te priče ili postoje neka objektivna istraživanja koja bi nam rekla da li je to dobra ideja?
Za moje lične tačke gledišta, mislim, ono što bi tu trebalo da bude možda najvažnije, to je dobrobit dece, jel tako? Iznad želja i možda čak i prava roditelja ili odraslih osoba. Ima istraživanja i uglavnom pokazuju da deca koja su odgajana u porodicama gde su dva roditelja istog pola nisu ni na kom planu, kako bih rekla, hendikepirana u odnosu na decu koje rastu u takozvanim tradicionalnim porodicama gde su dve osobe različitog pola roditelji. Što se tiče prilagođenosti, što se tiče uspeha u školi, što se tiče emotivnosti i drugih varijabli koje su bile uzete u obzir.
A na koje argumente se poziva druga strana, oni koji su protiv legalizacije brakova i usvajanja dece?
Da, pa tri glavna problema koja ljudi koji su zabrinuti u vezi sa tim pitanjem podižu, to je seksualna zbunjenost dece, jeli, oko seksualne orijentacije, problemi na drugim psihološkim poljima koji nisu vezani za seksualnost i problem na društvenom nivou koji se tiče toga da će deca čiji su oba roditelja istog pola biti eventualno zadirkivana, izolovana i tako dalje od strane drugih. Međutim, čini se prema studijama koje postoje da nijedno ta tri argumenta za sada nisu podržani empirijski. Dosta teško izjasniti se sa jedne čisto naučne tačke gledišta kako stvari trenutno stoje sa podacima koje trenutno imamo. Ne bi moglo da se kaže da postoje loše posljedice za decu. Postoje čak i neki argumenti koji su u prilog braku između parova istog pola. E sad, ovo se zaista tiče braka. Znači, jedna stvar je da dete odrasta sa dve osobe istog pola koji su u ulozi roditelja. A drugo pitanje je da li su te dve osobe u braku ili ne, jer danas de facto postoje mnogo dece koje odrastaju na taj način, iako ta dva roditelja jeli nisu u braku. Tako da ta dva pitanja mogu da se razdvoje, da li je loše za dete živeti sa dva roditelja istog pola i da li, ako deca već žive i ako je to već jedno stanje stvari koje postoje, ako damo pravo njima da se uzmu, da se venčaju, kakva je posljedica toga? Ako dozvolimo brak osobama istog pola, to može da ima određene prednosti za decu, naročito što se tiče recimo materijalne bezbednosti kroz legalna roditeljska odsustva sa posla, kroz zdravstveno osiguranje i tako dalje. Zatim brak može da pospeši, tako reći, stabilnost i trajanje jedne veze uopšte između dve osobe, bilo da su istog ili različitog pola, što je opet dobro za dete koje odrasta uz te dve osobe. Mnoga deca već danas žive na taj način. Jedino što bi se promenilo je zapravo samo taj brak, znači civilni.
E sad, moram priznati da mi to nije jasno. Kako neka deca već odrastaju u takvim porodicama ako nije legalizovan ni brak ni usvajanje?
Dozvoljeno je, recimo konkretno u Francuskoj, je dozvoljeno osobi koja se vodi kao samac ili samica da usvoji dete. I nije zabranjeno da to uradi ako je homoseksualnog opredeljenja, niti je se pita kakvog je opredeljenja. Tako da to je jedan način da se zakon koji danas za sada to ne dozvoljava zaobiđe.
I da li možda znamo, ako se daju sva prava bračnim partnerima istog pola, kakva će biti njihova pozicija u slučajima kada su zajedno sa heteroseksualnim parovima u procesu odobravanja zahteva da usvoje dete? Da li će socijalne službe, kada mogu da biraju roditeljski par, davati prednost klasičnim porodicama ili će svi biti jednaki?
To ne možemo da znamo unapred. Ono što možemo da znamo, to je da će, ukoliko ovaj zakon prođe, a velika je verovatnoća da hoće, jer su i Narodna skupština i Senat većinom kako bih rekla, opredeljeni za usvajanje tog zakona. Znači, oni će zakonom biti obavezni da na podjednak način razmatraju i homoseksualne i heteroseksualne parove. E sad, kako će se to sprovoditi u delo, to ne možemo da znamo unapred, ali ukoliko se identifikuju ljudi koji vrše diskriminaciju na osnovu seksualnog opredeljenja, biće predviđene sankcije, pretpostavljam, u okviru ovog zakona.
Hvala Lejla. Psiholog Lejla Selimbegović, Beograđanka koja sada živi i radi u Poitijeu, gde na tamošnjem univerzitetu radi na katedri za psihologiju. Hvala još jednom.
Hvala i vama. Pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Eto, nadam se da je bio zanimljiv razgovor, meni barem jeste, dosta novih informacija, a ovo je tema koja zaista nije aktualna samo u Francuskoj, kad tad će doći ta kontroverza i do nas. Razgovor smo snimili kasno sinoć, a mi sada polako prelazimo na domaću štampu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Kako sam to rekao prošli put, sad ne mislim da to bilo bog zna koliko pametno, nego jednostavno dobro opisuje Vido Kecman, naš najstručniji analitičar medija, budući da emisiju između dva petka upravo radi kako bi što bolje prikazala šta se sve dogodilo i šta su pisali mediji. Ovoga jutra sa Vidom čitamo novine. Vido, dobro jutro.
Čitamo novine, dobro jutro. Ja zavidim svim našim slušalcima, mislim da je njima lepo, da nije uopšte za izlazak i za šetnju, neka ostanu kod kući, neka slušaju radio, naravno Radio Beograd 1, i čuće, evo, i pregled štampe. Ja ne znam nešto kako ti čitaš novine, neki imaju tu osobinu da čitaju od pozadi, ali ja mislim da stvarno na poslednjim stranicama svih današnjih dnevnih novina važna vest da je došlo do pomirenja predsednika i potpredsednika Crvene zvezde Džajića i Čovića, jeste. To se dogodilo sinoć, u novostima naslov: Džajić ostaje na Marakani, prvi čovek kluba i Nebojša Čović poručili da su prevazišli nesporazume i da je zvezda važnija od njihovih, da kažem, nekih nesuglasica. To je rekao Džajić, a Čović: nema šta da se oduzme ni doda, Džajić vam je rekao, postupili smo u interesu Crvene zvezde i nastavljamo da radimo još jače za zvezdu koja je u velikoj krizi. Eto, dakle, svi navijači zvezde, ljubitelji futbala mogu da odahnu. Ali ono što je sigurno vest koja je obeležila jučerašnji dan, pa je stoga u svim novinama na naslovnim stranama, jeste da je porasla podrška javnosti Srbije borbi protiv korupcije i da čak 32% građana veruje da je vlast na dobrom putu. A sad, koliko to može da bude lepa vest, da li smo se stvarno pokrenuli, odnosno izračunali su da svaki treći građanin Srbije veruje vladi i da je za pola godine taj broj optimista dupliran, da 41% smatra da će se mito smanjiti. Mislim da je to sve posljedica ove borbe protiv korupcije, jer, kaže, Srbija je na dobrom putu, čak i građani misle, 32%, da će nivo korupcije biti još niži, misli 43%, a da se nivo korupcije smanjio 25%.
Ja jedva čekam ove svetske izveštaje.
Jeste, svetske, međutim, tu je stigao kompliment Srbiji i od stranih istraživača, da kažem, a to je sve rečeno na jučerašnjoj konferenciji za novinare, koje je prisustvovao i naravno potpredsednik vlade zadužen za korupciju, koji je rekao, odnosno u njegovom stilu, najavio da bi hapšenje Šarića možda moglo da se dogodi do jula.
Da, da. Mene samo zanima Transparency International, šta će reći indeks borbe protiv korupcije.
Videćemo. E sad, kad smo već kod korupcije, stigla je i najava i potvrđena jutros da je radna grupa MUPA krenula da istražuje Galeniku. E, pošto raste podrška vladi, danas na naslovnoj strani ekskluzivno upozorava da isto jedno drugo istraživanje javnog mnjenja pokazuje da nikad nije manja podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju.
Na koliko je palo? Bilo je poslednji put 44-5.
41.
Ajoj.
Otišla. Predrag Simić, pitali su ga novinari profesora Fakulteta političkih nauka šta on misli o tome. On je rekao, ovdašnja javnost osjeća da Uniji ne treba Srbija sa svojim problemima i zato ne veruje da će do skorog izvesnog ulaska u nju doći.
Pa, vrlo dobar odgovor.
Vrlo dobar odgovor i kaže da je evropropaganda zatajla.
Da, meni je zanimljivo da u ono doba kad su nas jako mnogo uslovljavali, da smo tada imali 57-8%, a da sada kad je relativno put čist...
Jeste, baš je. Pa. Međutim, ne zna se ove novosti vezano za ovu temu, ne zna se kada će Evropska unija raspravljati o dodeljivanju datuma za pregovore. I ne zna se, znači
valjda jun ili
šta. Da, sada je izvesno da to neće biti u martu, bilo je nekih najava da će biti, međutim kaže 14. i 15. marta u Briselu uopšte neće biti ovo razmatrano, a da mi sa nekim koracima koje moramo da napravimo do aprila, pa novosti nabrajaju koje sve, možda će se razgovarati u junu.
Dobro, imamo još minut vremena.
Evo, još da kažem ovako, Blic najavljuje da će Šejk ponovo doći u Srbiju, ovoga puta kod potpredsednika Vučića.
Svidjelo
lično,
mu se.
Lično, znači htio da mu pokloni one džipove lično, ali nije.
Možda kupi nešto.
Da, i kažu da će to biti privatna poseta i da će biti tajna. Naravno, svi mediji prenosi jučerašnju izjavu Ivice Dačića da Srbija nije banana republika, to je bio odgovor u Skoplju na pitanje zašto je uklonjen spomenik. Danas najavljuje da je direktor hitne pomoći podneo ostavku u Beogradu. Znamo da tu bilo mnogo priča, da li je to tačno, danas najavljuje. Iz novosti vest da struja neće poskupiti u februaru nego u martu. I da kažem da politika ima dodatak treće doba, to je vodič za penzionere, znači oni koji nas slušaju, kaže mogu sve čak i gde da idu na odmor, sve u uslovima za besplatan odmor u banjama, kako doći do privatnih domova i nešto ko počinje da priprema ručak, u novostima danas porodični kuvar, slane torte i rolati.
Vidu, hvala, mene zanima, evo Nikolić je bio na samitu Evropi i Karibskih zemalja, da li se predsjednici Hondurasa, Nikaragve ljute opšte kad ti kažeš nismo mi banana republika, šta fali banana republika? Ja mislim da ne treba koristiti taj izraz, da nije lepo prema njima.
Možda neku drugu vočku.
Da. 9.58, novinarenje je završeno, Vidu, hvala, a mi se vidimo sutra i čujemo u isto vreme.